Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limati.
Organisation mondiale ya santé tope OMS na bokuse ezali kobeta mbela na likambo litali bokono ya Ebola o ezali kotungisa mali susu na kati ya ekolo demokratike ya Congo kuna na Equateur uto le 1er juin. Bato tuku motoba na moko bayebani kozwama na Ebola na etuka pe tuku mibale na mine nde basili kokufa. Moko abapanzi sango ya VOA Lingala edi sango abenga ki na mbandaka mokambi ya bokengeli ya epidemi na ekolo Congo Democratique, Dr. Aaron Aruna.
Lelo toza au total na 61 ka na 24 dese depuis ebandeli ya epidemi ya wana mbandaka. Parmi les 24 la, eza 4 o bakufa ki avare ekipe ya riposte s'organize. Au moment échantillon là qui n'a pas examiné tout au balo baka probable parmi les 61 tous en bongo 57 cas on va confiner dans laboratoire et parmi ces 57 cas 20 des bakufi na maladie Ebola et les noyo tous en 7 zones de santé où ils ont touché na maladie angoa Ebola ils ont zone de santé na ville en Bandaka. Zone de santé à Mbandaka, à Wangata, dans la zone de santé à Bikoro, dans la zone de santé à Iboko, plus précisément à Etite, dans la Bolomba, dans la Ngende, et les autres dans la Lotumbe. Mais il faut que le balissus, que le balissus, le babiki, les autres dans la tête à 19 personnes, au balongi malade, bazaïdi malade, va contacter la CT, babiki. La moussou se peut baza envoie un bon guérison, bazana, différents centres de traitement Ebola.
Moutango, petit et zamoke par rapport à tout ça, dans l'est et à Congo, mais on dirait que Moutango, vous avez l'icolo, le can, le bola, ou salaman, l'équateur, kala.
Si vous comparez l'épidémie à. Il y a la fois passée, Batrique, Bakoufi, tout est à l'état de tête. La épidémie, il y a un bon zèle, 53 cas. Mais depuis tout de suite, comme il y a 61 cas, au moins le nombre de décès, il y a moins moqué. Et puis, il y a l'épidémie, il y a ma cacité, au moins il y a un cas, deux cas. Donc, au moins il y a tout autour, il y a un cas, il y a un délai, et puis de suite.
Kasi, OMS, c'est où la qui s'a moins la préoccupation que Banga est-il?
Bon, il faut, OMS, il fallait à qui dit ça, il faut, l'idée que ça m'a marqué, il faut hésiter, il faut ça, moi mon solo, pour y a solo, tout comme la souka. Mais, Nathanis, il faut que les lots, dans l'ambo, tout ça, dans l'ambo, on équipe quand même pour contrôler. Talent, la ville, en Bandaka, les lots, tout ça, dans la zone de santé, Misaku, la R de santé, je ne sais pas, ils ont plus de trentaine. Depuis tout le monde, l'épidémie, ils ont la R de santé, mon corps, ils ont compensé la tête. Et puis, sur total, Iboko, le lot, n'a pas été mis en Iboko, Baka, et aussi la calamité, bah, malade, sur la zone, qu'on a bâti, longue, la CT. Et puis, le lot, on a deux semaines, Iboko attaque à mon côté. Bikoro, malembe, situation, malembe, s'améliorer. Sauf, la katikati, à Bikoro, na, Mbandaka, moi, Mboka, Moko, Zali, Badengango, Kalamba, Oezana, Miliwana, les mois, Kokoso, Zali, mais équipe de Zotinda, lobi kuna ekipe ya mwa makasi po emeka kosala musala malamu po ewa trabayi na kominote. Nenotre kontete weko tala lisusu na vile Mbandaka. Na vile Mbandaka eza na R de santé moko kaka ndiza kukreye makamu. Bo, nakanisi to trabayi na bajene. Leleo yo bajene bango moko wabandi ko trabayi. Ko pase minaji pa minaji po na koluka. Choki leleo yo mutu moko waza kubela bambi mae na lumbangu. Na santé de santé bongo na tour ya malade wana basala vaccination na kanisi disipe misale kokele malamu epidemie na kanisi za sous contrôle
wana ezalaki Dr. Aaron Aruna oazali kosala mosala ya bokengeli ba epidemie na ekolo Congo Démocratique kouta Mbandaka na micro ya Edi Sango matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.